2 Bela goluba.
Tokom 19. i u prvoj polovini 20. veka Gođevci su bili jedna od najbogatijih i najpoznatijih porodica, ne samo u Valjevskom kraju, već i u Srbiji. Među začetnicima industrijalizacije bilo je prvoklasnih neimara, uspešnih trgovaca, dobrih ugostitelja, poznatih zdravstvenih, kulturnih i nacionalnih radnika, izvanrednih pravnika, velikih dobrotvora, diplomata, umetnika. Neki od njih pripadali su masonskoj organizaciji.
Mada su bili izuzetno bogati, većina njih je živela skromno, čak po iznajmljenim kućama, hanovima. Gođevci su nastojali da se žene i udaju sa osobama iz sličnih porodica, te su bili u rodbinskim, poslovnim i prijateljskim odnosima sa tada najpoznatijim srpskim porodicama.
U javnosti su bili poznati kao srpski kraljevi čelika. Kako su dobili to ime, saznajemo iz priče Milorada Radojčića, hroničara Starog Valjeva.
Gođevci su u Valjevski kraj došli iz Osata, oblasti u istočnoj Bosni. To je onaj planinski predeo na levoj obali Drine u njenom velikom luku od Srebrenice na severu do Višegrada na jugu. U bližoj prošlosti ta oblast poznata je po majstorima, drvodeljama i dunđerima, koji su pravili naročiti tip kuća, poznate osećanke.
Ako je suditi po jednom zapisu na nadgrobnom spomeniku, Gođevci vode poreklo od Petrovića iz sela Gođevci, nedaleko od Skelana, kod Bratunca. Po imenu tog sela u Srbiji su prozvani Gođevci.
Đuro Gođevac je prvi došao u Valjevski kraj. U matičnim knjigama zapisano je da je umro 7. avgusta 1859. godine i da je živeo 70 godina, što znači da je rođen oko 1789. godine. Ima naznaka da je to bilo i neku godinu ranije, jer je pre prvog srpskog ustanka radio po požeškim i kosjerićkim selima, a neki njegovi srodnici i u drugim krajevima zapadne Srbije.
Nema preciznih podataka kada su se Gođevci doselili u Srbiju, ali se pretpostavlja da je to bilo između 1807. i 1811. godine. Docnije je već pomenuti Đuro prevodio jednu po jednu porodicu svojih sunarodnika i najprije ih nastanjivao u sela Subjel i Tubići kod Kosjerića.
Po porodičnom predanju, Đuro Gođevac je braneći neku čeljad kod jedne vodenice u Osatu posekao Turčina i nakon toga pobegao u Srbiju i odmah se svrstao među ustanike. Nesrećni događaj iz 1813. godine primorali su ih da se iz kosjeričkih sela spuste oko Ćebičkog jezera iznad Valjeva i tu sačekaju bolje dane.
Kada su političke i ekonomske prilike dozvolile, Đuro Gođevac je odlučio da se sa svojom porodicom nastani u selu Zarube kod Valjeva, a drugi deo njegovih srodnika u susedno selo Prijezdići. Prema pisanju poznatog antropogeografa Ljubomira Pavlovića, početkom 20. veka u Zarubama je bilo 6, a u Prijezdiću 7 domaćinstava Gođevaca. U to doba mnogi od njih su već bili nastanjeni u Valjevu, Beogradu i još nekim mestima.
Sa stricem Aleksom, rođen oko 1782. godine u Gođevcima, umro 1832. godine u Zarubama, Đuro Gođevac je izgradio crkvu u Brankovini kod Valjeva. Istoričar umetnosti Branko Vujović napisao je da domaćim neimarima Aleksi i Đuri Gođevcu služi na čast što su među prvima u Srbiji prihvatili nove evropske graditeljske koncepcije i njih uspešno ostvarili prilikom izgradnje crkve u Brankovini. Ima podataka da je gradio još neke sakralne objekte u tom kraju, ali i konake, velike kuće i škole širom Srbije.
Đuro Gođevac je bio poznat viđenim trgovcima, činovnicima, pa i knezu Milošu. Da se radilo o izuzetnom majstoru, svedoči molba žitelja Valjevskog sela Paune upućena Milošu.
Da ste nam preveliku otečesku milost učinili i Đuru nam opet ostavili, jer bo ako bi nam od majstora otišao, ni drugi majstori raditi bez njega ne mogu. A ovo što je urađeno, nikakvu vajdu bez njega ugledati ne može.
Prema nekim izvorima, pod njegovim nadzorom sagrađeni su velika kasarna u Beogradu, Kraljev dvorac u kome je ubijen kralj Aleksandar Obrenović, konjušnica Manjež na mestu današnjeg parka kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta, zgrada popečiteljstva u Valjevu, sreska kuća u Mionici i obnovljene crkve u Ćelijama, Rabrovici, Jovanji kod Valjeva i Krčmaru kod Mionice.
Ipak, najuspešniji neimar u porodici Gođevac bio je Aleksin brat Milutin Gođevac, rođen oko 1776. godine u Gođevcima. Umro u Zarubama 1831. godine. Sa Tajfom, graditeljskom družinom, od 80 majstora obnovio je crkvu manastira Bogovađa, koja je prema onovremenim svedočenjima bila lepa i velika, sa tri kubeta i jednim prekrasno artificijelno načinjenim predvorjem. Poznato je da je zidao crkvu u Savincu pod rudnikom, jedno od najlepših zadužbina kneza Miloša Obrenovića.
Neimarska tradicija u porodici Gođevac održala se do naših dana, piše Milorad Radojčić, hroničar Starog Valjeva. Milan Mile Gođevac, rođen oko 1930. godine u Valjevu, završio je arhitektonski fakultet u Beogradu. Projektovao je i realizovao značajne objekte u Valjevu, Prištini, Beogradu i drugim mestima. U 100 godinama se bavio izradom porodičnog stabla i prikupljanjem podataka o svojoj velikoj porodici.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o porodici Gođevac. Upoznali smo rodonačelnika porodice Đuru i njegove stričeve Aleksu i Milutina.
Jedan od najstarijih članova ugledne porodice Gođevac bio je Đurin sin Ranko, čuveni Meandžija i trgovac u Valjevu. Rođen oko 1817. u Zarubama, umro 17. januara 1908. godine u Valjevu. Sa samo 18 godina došao je u Valjevo na terzijski zanat. Otac Đuro ustupio je sinu ranije kupljeni plac u Valjevu sa prepravljenom mehanom, magazom i 70 dukata radi trgovine. Kako je imao zgrade na dobrom mestu sa nekoliko soba za spavanje i štalom za smeštaj konja, kod Ranka su svraćali trgovci i seljaci iz udaljenijih mesta, a posebno iz Bosne i Užičkog kraja. U magazi je dobro razvio posao, trgujući kožom, lojem, vunom i drugim domaćim proizvodima.
Svoju robu uglavnom je prodavao u Sarajevu i okolnim mestima, a otuda dovozio šećer, kafu, štabljenu kožu, gvožđe i druge proizvode. Uvezenu robu je docnjena veliko prodavao trgovcima u Valjevu i okolnim mestima. Vremenom je toliko razvio posao da je postao jedan od najimućnijih ljudi u Valjevskom kraju. Tokom 60. godina 19. veka menja dotadašnji način rada.
Svoju trgovinu upućenu na Sarajevo sada usmerava ka severu, u Austriju i Mađarsku i na istok niz Dunav ka Breši i ušću Dunava. Najčešće je izvozio i prodavao suvu šljivu i pekmez u Austriju, a otuda dovozio raznu tehničku robu. Rankove šljive su bile najbolje, pa mu je to omogućavalo da postigne dobru cenu i dalje razvija posao.
Iako se brzo obogatio, najveće bogatstvo Ranka Gođevca bila je brojna i složna porodica. U braku sa Persidom Persom, kćerkom Nikole Arapovića, a sestrom Živka Tadića, jednog od najbogatijih i najuglednijih trgovaca u Valjevu, s kojim je neko vreme bio i ortak u poslu, Ranko Gođevac imao je 8 sinova i 3 kćeri. Kći Jana bila je udata za Bogosava Tomića, čuvenog trgovca u Valjevu, sa kojim je izrodila sinove. Jevrema, također poznatog u Valjevu, Milana trgovca u Beogradu. Milan Tomić je imao 2 sina, Miću Tomića, poznatog glumca, i Radoslava, inženjera u Beogradu.
Najmlađa Rankova kći Darinka bila je udata za Mihajla Živkovića Gvozdenog, legendarnog komandanta odbrane grada Beograda 1914. godine. Oni su imali sinove Miodraga, građevinskog inženjera, Jovana, lekara, i Milana, apotekara, čije ime nosi jedna apoteka u Makenzijevoj ulici u Beogradu.
Po ugledu na oca Ranka, sinovi su bili vredni i poslovni, a naročito štedljivi i pošteni. Opisujući genetske osobine ljudi poreklom iz Osata, Dragiša Milosavljević tvrdi da je njihova zadata reč najbolji i najprecizniji ugovor, a njihovi završeni objekti bili su svojevrsna reklama koja je dovoljno govorila o graditeljskoj veštini i sposobnosti. Ranko Gođevac je umeo da svoju decu pravilno usmeri i posavetuje, ali im se u posao nije mešao. Uspostavljena je dobra podela poslova i odgovarajuća organizacija rada, te se njihova trgovina razvijala i stalno napredovala. Za razliku od svoje dece, koja su bila školovana, Ranko Gođevac bio je nepismen čovek. Pravio je raboše i sve radio besprekorno tačno da mu niko nije mogao staviti primjedbu. Ko je umeo da čita njegove raboše i teftere, mogao je da vidi da je oka loja prodavana za 3 do 6 groša, oka vune 20 para i tako dalje.
Zar violina ne osvaja još više nego moja reč? Zar pričale su često pesme sve što nam srce reći ne sme? I nek ti kaže pesma ta čarobnu reč.
Ranko Gođevac je vođenje trgovine u Valjevu poverio najstarijem sinu Jovanu, koji je živeo od 1847. do 1903. koji ne samo da je nastavio uspešno vođenje očeve firme, već ju je razvijao i unapređivao. Posebno je podsticao i organizovao sušenje šljive, koja je bila važan izvozni artikal. Mada je bio jedan od osnivača Valjevske štedionice, Jovan Gođevac se nije posebno isticao na javnim poslovima. Antropogeograf Ljubomir Pavlović je napisao da Jovan ima jaku volju, gvozdenu ruku, nesalomivu energiju, utrvene puteve na poslu, te su se on i firma stalno dizali. Po nekim mišljenjima bio je najznačajniji i najuticajniji privrednik svoga doba u Valjevu i okolini.
Kako su se Gođevci pre svega bavili veletrgovinom, oni otvaraju magaze, čardake i druge poslovne zgrade. Na tada značajnom pristaništu u Zabrežju kod Obrenovca, Rankov drugi sin Jevrem Ješa Gođevac, 1854. do 1939. brine o prihvatu, smeštaju i otpremanju robe za Beograd i Valjevo, ali i za inostranstvo. Između dva svetska rata on se prvenstveno bavio rentijerstvom, napominje hroničar Milorad Radojčić.
Rankovi sinovi Miloš i Vladimir Vlajko otvorili su 1842. godine u Beogradu trgovačku radnju gvožđarsko-metalne i tehničke robe Ranko Gođevac i sinovi. Radnja se nalazila u Savamali, današnjoj Karađorđevoj ulici. Bila je dobro snabdevena, osoblje stručno i uslužno, te su poslovi dobro napredovali. U početku glavni u toj radnji bio je Miloš, koji se oženio Danicom, ćerkom Riste Paranosa, uglednog beogradskog trgovca, a njena majka bila je iz još poznatije beogradske porodice Krsmanović. Imali su troje dece, sina Ranka i kćeri Jelku i Vasiliju Vaju.
Miloš Gođevac je važio za velikog pristalicu dinastije Obrenović i imao poznanike i prijatelje među viđenijim Beograđanima. Pred kraj života uglavnom se bavio poslovima izvoza i uvoza. Posle prerane Miloševe smrti, trgovinu preuzima njegov brat Vladimir Gođevac, u čaršiji poznatiji kao Gazda Vlajko, koji je trgovačku eksportnu akademiju završio u Ljubljani i Hamburgu. Uz maloprodajne objekte u Beogradu, Valjevu, Požarevcu i u nekim mestima, razvio je prodaju robe na veliko. Bio je i višegodišnji predsjednik Udruženja beogradskih gvožđara.
Zapamćen je kako sa cvetićem u rupici kaputa uvek pre 8 časova stiže u svoju radnju. Bio je pedantan, pošten, vredan, strog i pravičan čovjek, o čemu svedoči i testament. Potomke obavezuje na poštovanje najviših principa: poštenje, radinost, dobronamernost, izbjegavanje pakosti i zla.
Vladimir Gođevac je u braku sa Vukosavom Mihajlović iz Pančeva imao kćeri 3 sina, Dragutina Dragana, Velizara i Jovana Jovicu. Kći Sofija Sofika bila je udata za Dušana Ševića, čuvenog ekonoma i industrijalca iz poznate novosadske porodice.
Angažujući se na prometu gvožđarsko-metalske i tehničke robe, Gođevci su imali problema sa nabavkom raznih artikala. U to vreme u zemlji su se proizvodile samo najjednostavnije stvari i to na zanatski način. Nešto složeniji artikli mogli su se dobiti samo iz Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu. To je bio povod Ranku Gođevcu i njegovim sinovima da razmišljaju o industrijskoj proizvodnji nedostajućih artikala. Ideja je brzo ostvarena.
Godine 1888. na maloj pijaci u Beogradu podignuta je prva srpska fabrika gvožđa. Započela je rad pod imenom Fabrika poljoprivrednih sprava i mašina braća R. Gođevac. Imala je 6 odeljenja: limarsko, strugarsko, livničko, bravarsko, farbarnicu i sušionicu. Izrađivani su razni metalni proizvodi: kreveti, žičani madraci, stolice i stolovi, umivaonici,
čiviluci, korpe za drva i ugalj, kade sa dušem, različite hladnjače, decimalne vage, krunjači za kukuruz, muljači za grožđe,
mrtvački sanduci, crkveni čiraci, branici za stepenice, atletske kugle, baštenske ograde, točkove, crkvena i školska zvona i mnogi drugi proizvodi.
Rastati. ni travke nema, ustaš je svud na srcu mome, u mojoj duši još uvek vlada večita stud. Na srcu mome, u mojoj duši još uvek vlada večita stud. Ah, idi, idi u svet daleki, mira ti želim na putu tvom, al kad ti bude blistala sreća, zaboravi na me, zaboravi sve. Sreća, zaboravi na me, zaboravi sve.
Od samog početka rada fabrika braća R. Gođevac u Savamali ostvarivala je dobre poslovne rezultate, te je doneta odluka da se sagradi nova, veća i savremenija. Nova fabrika braća R. Gođevac otvorena je na Senjaku 1903. godine. Imala je odeljenja:
livnicu gvožđa sa sušionicom, livnicu obojenih metala sa sušionicom, kovačnicu sa kotlarnicom, mehaničku radionicu, bravarsku radionicu, limarsku radionicu, kolarsku i solarsku radionicu, odeljenje za montažu poljoprivrednih mašina i još neka odeljenja.
Zahvaljujući novim kapacitetima, i proizvodni program je uvećan kako po vrsti, tako i po broju proizvoda. Posle toga najveća pažnja poklonjena je izradi raznih vrsta poljoprivrednih mašina i metalnom nameštaju. Izrađivane su i montirane i razne čelične konstrukcije za izradu mostova, protivgradni topovi, ali i razni mašinski delovi za industriju, osovine, ležajevi, zupčanici i slično.
Već na početku Prvog svetskog rata fabrika braće Gođevac je pogođena i zapaljena topovskom granatom sa austrijskog monitora na Savi. Posle rata fabrika je obnovljena i nastavila uspešan rad i razvoj. 30. godina 20. veka zbog izgradnje Jugo štampe Bigza opet je morala da menja lokaciju. Ovog puta je izgrađena u blizini današnje autokomande. Nacionalizovana je posle Drugog svetskog rata i neko vreme je radila pod imenom Šumadija. Fabrika braća R. Gođevac je bila poznata i van zemlje. Gođevci su učestvovali na domaćim i međunarodnim sajmovima i na drugim izložbama. Na Univerzalnom sajmu u Liježu, održanom pod pokroviteljstvom belgijskog princa Alberta, 1905. godine Gođevci su osvojili bronzanu medalju, a na Međunarodnom sajmu industrije i zanatstva u Torinu 1911. godine srebrnu medalju.
Od osnivanja do početka Prvog svetskog rata fabrikom je rukovodio Rankov sin Svetozar Sveta Gođevac, poznati beogradski industrijalac. Rođen 20. marta 1863. godine u Valjevu, u kome je pohađao osnovnu školu i dva razreda gimnazije. Treći gimnazijski razred slušao je i položio u Pančevu, a Trgovačku akademiju u Ljubljani. Svetozar je promišljeno radio, pa je od male fabrike stvorio moćnu industriju. Jedan od glavnih saradnika bio mu je sestrić Radivoje Tomić, mašinski inženjer koji je nažalost mlad umro. Sveta je bio veoma strog i pravičan poslodavac, poznat po zavođenju reda i čvrste discipline, ali i osnivanju fabričkog fonda za pomoć radnicima.
U svom staležu uživao je ugled. Od osnivanja industrijske komore 1910. godine pa do smrti bio je njen potpredsjednik. Bio je oženjen Zorkom, jednom od kćeri Stevana Jovanovića Šiška, čuvenog beogradskog kafeđije i trgovca s terazijskog ugla, koji je kasnije po njemu nazvan Šiškov ćošak. Zorkin deda po majci bio je Stojan Jovanović Čukur, mehandžija iz Beograda, po kome je navodno beogradska opština Čukarica dobila ime.
Porodica Gođevac živela je skromno u svom stanu, nedaleko od zgrade Radio Beograda, u Poenkarovoj ulici broj 12, danas Makedonska ulica. Nisu imali dece, ali su pomagali kulturne ustanove i humanitarne akcije u Beogradu, Valjevu i drugim mestima. Sveta Gođevac bio je dobrotvor Valjevske trgovačke omladine, stalni i počasni predsjednik udruženja Valjevaca i Valjevki u Beogradu. Tek podignut hotel Gođevac namenio je za dom staraca.
Posle Prvog svetskog rata i obnove fabrike, rukovođenje preuzeo Svetin sinovac, a Jevremov sin, Ljubomir Ljuba Gođevac. Rođen 26. aprila 1888. godine u Valjevu, dakle u godini kada je osnovana prva srpska fabrika gvožđa braća R. Gođevac. Završio je tehnički fakultet u Beogradu i neko vreme obavljao raznovrsne poslove u fabrici. Između dva svetska rata radio je na proširenju i modernizovanju proizvodnje i poboljšanju uslova rada. Pored klasičnih livačkih proizvoda, oni sve više proizvode i složenije poljoprivredne mašine i alate, luksuzni nameštaj za hotele, a imali su i licencu za proizvodnju radiostanica i radioaparata marke Orion.
Srca mnoga znam,
Ljubomir Ljuba Gođevac važio je za jednog od najuticajnijih industrijalaca u Kraljevini Jugoslaviji. Biran je u upravne odbore najvećih banaka, osiguravajućih društava i privrednih preduzeća. Pripadao je jugoslovenskoj radikalnoj stranci. Nije pokazivao neku zapaženiju aktivnost, ali je na parlamentarnim izborima 1938. godine bio poslanički kandidat. Uživao je ugled u londonskim poslovnim krugovima.
Posle okupacije 1941. godine zatvorio je svoju fabriku i odbio da radi za Nemce. Na nagovor svojih radnika i saradnika da bi obezbedili egzistenciju svojim porodicama, omogućio im je da rade, ali on nije ulazio u fabriku. Odbio je da potpiše Nedićev apel srpskom narodu. Po oslobođenju fabrika Gođevaca mnogo je doprinela u obnovi ratom razorene i opustošene zemlje. Ljubomir Gođevac je penzionisan 1946. godine, a 3 godine docnije fabrika je nacionalizovana. U poodmaklim godinama sklopio je brak sa Jelicom Vučetić iz Beograda. Dece nisu imali. Umro je u Beogradu 1. novembra 1964. godine.
Jedini sin Ranka Gođevca koji se nije posvetio radu u fabrici bio je Dragutin Gođevac. Rođen 1860. godine u Valjevu, umro u Beogradu 1928. godine. Dragutin je pomagao mnoge kulturne, humanitarne i nacionalne organizacije. U novembru 1937. godine pri Valjevskoj gimnaziji osnovan je Fond Dragutina R. Gođevca, advokata iz Beograda. Najveći deo imovine koju su on i sin Dragoslav stekli pripao je Srpskoj kraljevskoj akademiji, osnovan je i Fond Radoslava i Dragoslava Gođevca, iz čijeg prihoda je svake godine o Svetom Savi na Pravnom fakultetu nagrađivan po jedan temat. Ostatak njihove imovine Dragoslav je zaveštao Beogradskoj trgovačkoj omladini, Društvu za obrazovanje i vaspitanje gluvoneme dece Kralj Dečanski i Slobodnoj zidarskoj loži Šumadija.
Posebno je zanimljiva biografija Milorada Gođevca, lekara i nacionalnog radnika. Kao stipendista Valjevskog okruga upisao je studije medicine u Beču. Zbog prisustva na sahrani kneza Aleksandra Karađorđevića izgubio je stipendiju, pa se školovao uz pomoć rodbine, pre svih gazda Ranka Gođevca i njegovih sinova. Za doktora medicine promovisan je 1889. godine. Radio je u Knjaževcu i u opštedržavnoj bolnici u Beogradu. Sa doktorom Milanom Radovanovićem i doktorom Vojislavom Kujundžićem radio je od 1903. godine na osnivanju službe hitne medicinske pomoći u Beogradu.
Ima još Gođevaca koji su svojim životom i radom zaslužili da ih se setimo. Vreme i prostor nam to nisu dozvolili. No, nadamo se da će se naći neko ko će sačiniti hroniku te vredne, svestrane i veoma preduzimljive srpske porodice.
Dunjo moja, ne miriše više cveće, zumbul lale, joro blagovani. Jesen stiže, Dunjo moja, ne miriše više cveće, zumbol lale ljubičice. Otišla si slavu i čuti, lišće žuti. Jesen stiže, Dunjo moja, ne miriše više cveće, zumbol lale jorgovani. Cvetnih grana lišće pade, s njime ode moja ljubav, moja mladost, moje nade. S cvetnih grana lišće pade, s njime ode moja ljubav, moja mladost, moje nade. Ti mi ode lito proće, nesta cvića. Otišla si slavu i čuti, lišće žuti. Sad i ne znaš koliko pati, kad se sitim jorgovana, ljubičica i jasmina. Aj, ti me izneveri, sudoba moja. Otišla si slavu i čuti, lišće žuti. Jesen stiže, Dunjo moja, ne miriše više cveće, zumbul lale jorgovani.
Emisiju pripremili i ostvarili Milorad Radojčić, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blažo Rejičević, Ognjen Škrbović i Milja Milosavljević-Matijević.
U ludoj noći. te oči tvoje zelene, te reči tvoje varljive i pesma tvoja zanosna. Pomute razum.
Tvoje zelene